«Його нема», – відповів помічник. «Звичайно, в цю хвилину», – додав він. «Перекажіть йому моє вітання», – попросив полковник. «І хай мене проведуть у номер». «Це все той самий. Він вам не набрид?» «Ні-ні». «А про сержанта ви подбали?» «А вже ж». «Добре». Він рушив до свого номера у супроводі Розсильного, який ніс його валізу. «Прошу, полковнику», – мовив Розсильний, коли ліфт зупинився, трохи не дотягши до горішнього поверху. «А невже ви не можете впоратися з ліфтом?» – спитав полковник. «Не можу», – відказав Розсильний. «У нас не завжди є струм». Розділ 8. Полковник нічого не сказав і пішов коридором попереду Розсильного. Коридор був довгий і широкий, з високою стелею та великими на широку ногу простінками між дверима номерів, що виходили вікнами на великий канал. А що раніше це був палац, то з усіх кімнат відкривався чудовий краєвид, окрім, звичайно, колишніх челядень. Надто вже довго він іде цим коридором. Ну, принаймні, так здалося полковникові. І коли нарешті з'явився коридорний, низенький, чорнявий, зі скляним оком, що поблискувало в лівій очній ямці, і, стримуючи широку добродушну усмішку, почав крутити в замку великим ключем, полковник ніяк не міг дочекатися, поки двері нарешті відчиняться. «Та ну бо, швидше!» «Зараз-зараз, ну ви ж знаєте, які тут замки!» «Та знаю», – подумав полковник. «Але хочу, щоб швидше відчинилося». «Як там усі ваші?» – спитав він коридорного, коли той нарешті розчинив перед ним двері. Полковник зайшов до великої кімнати з високою потемнілою шафою і з гарним дзеркалом, двома вигідними ліжками та великою люстрою. Крізь зачинені вікна видно було розбурхані води великого каналу. У тьмяному світлі зимового надвечір'я канал був сталево-сірий, і полковник попросив: «Арнольдо, відчиніть, будь ласка, вікна». «Сьогодні сильний вітер, полковнику, а в кімнаті погано натоплено. Струму не вистачає». «А для струму не вистачає дощів. Повідчиняйте всі вікна». «Воля ваша, полковнику». Коридорний повідчиняв вікна, і в кімнату ввірвався північний вітер. «З'єднайтеся, будьте ласкаві, з портьє. Хай подзвонить за цим номером». Коридорний дзвонив, поки полковник був у ванній кімнаті. «Графині нема вдома, але, мабуть, її можна знайти у Гаррі». «У Гаррі можна знайти все на світі». «Все, крім щастя». «А от я і його знайду», – запевнив полковник. «Як то кажуть, де ми, там і щастя».
А вже ж», – погодився коридорний. «Я приніс гіркої настоянки і пляшку джину. Зробити вам коктейль із содовою?»
«Спасибі, друже. А де ви все це взяли? У барі?»
«Ні-ні, купив у місті, перед вашим приїздом. Щоб вам не довелося переплачувати в барі. Там такі скажені ціни».
«Гаразд», – сказав полковник. «Тільки даремно ви вкладаєте свої гроші в таке діло».
«Та де наше не пропадало? Це нам із вами не вперше. Джин коштує 3200 лір, він не контрабандний, а кампарі 800.
«Спасибі, друже».
«Як вам сподобались качки?»
«О, жінка ще й досі згадує про них.
Адже нам доти не доводилося куштувати диких качок. Така дорога їжа не для нас. Одні наші сусіди сказали їй, як їх готувати, і потім ми з'їли їх з тими сусідами. Мені ніколи й не снилася така смакота. Відкусиш шматочок, а він аж тане тобі в роті.
Для мене теж нема нічого смачнішого, ніж ці жирні качки з-за залізної завіси. Вони летять через новзорі лани Дунайської рівнини. Тут у нас качки роблять короткі перельоти, але прилітають завжди тим самим шляхом, а від тих часів, коли ще й рушниць не було.